Ef við aðeins bara byrjum á að skoða það að þessa myndi sem voru sýndar í kastljósinu og þessi umfjöllun sem byrtist þarna í fyrrakvöld að það er svona mér finnst að það sé ekki allir með þá hreinu voru þetta nýja myndir, er þetta gamla myndir hvað segir þú um það?
Þetta eru rúmlega ársgamla myndir eins og hálfsárs myndir eitthvað svo leiði sko
Já
Því að hérna það sem að koma í fréttum núna eru raunni verið að segja frá starfsemi okkar síðastliðu haust sem var í 8. nóvember 2015 þannig að þetta er orðið ársgamalt mál
Já
og þannig að það er allt annað ástand á búinu núna en var þá þannig
Já.
Fólk má ekki setja saman sem merkjum að þetta sé staðan í dag á búinu